l'instant COVID-19.
Kipindi chenye kuwaletea jibu haraka kwa kupinga ugonjwa wa coronavirus.
Emmanuel Azondi.
Jambo mabibi na mabwana, asante kuwa nasi kupitia redio yako kwa safari nzuri kidogo katika instant COVID-19. Kufuatia habari, mtu anaweza kufikiria ya kwamba inakatazwa kufariki kutokana na ugonjwa mwingine katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. COVID-19 imepanda juu kabisa. Bila shaka coronavirus ilichochea uuzaji wa hesabu ya vifo vya walioambukizwa na COVID-19 katika nchi iliyo katika hali ya dharura ya kimatibabu ya afya na uzuizi wa kuendesha shughuli kama kawaida. Kweli sauti ya wafu, watu waliofariki sasa inasikika kutoka kwa rais wa DRC aliyeomba kuwa na mafasirio kamili. Vifo vya uongo au vya ukweli, watu waliofariki na adui COVID-19. Wizara ya Afya lazima atoe ripoti ya kusaidia kuarifu umma juu ya uvumi juu ya uzalishaji au udanganyifu ya hesabu ya kesi za watu waliokuwa na ugonjwa huo au marehemu kutoka COVID-19. Idadi rasmi ya wagonjwa waliokufa na COVID-19 yaleta wasiwasi. Hesabu za wagonjwa zilizotolewa na timu ya serikali ya kupambana na coronavirus haiaminiwe tena. Coronavirus biashara ya kisiasa au ndoto ya afya? Je, namna gani raia anaweza kuelewa mashtaka ya wiki zilizopita hasa kupitia mitandao za kijamii wakiripoti madai ambayo yangetolewa na familia fulani ili waweze kuchukua pesa na waseme wapendo wao walifariki wamebebwa na coronavirus hata kama sio ukweli. Virusi vya corona, wasiwasi ya familia, shida ya hesabu na ufadhili, majibu kutoka kwa wachambuzi wa data ya kliniki. Kwa kufahamu haya yote, kaa nasi kwa dakika 15 kwa toleo hili jipya la programu yako Instant COVID-19. Jarida ambalo litatoa sauti kwa manaibu kama vile Jacques Njoli na Christelle Mvanga, kwa Gaston Chapenda kwa taasisi ya serikali ya kupambana na COVID-19, pia kwa Jean Bedel, mwanasheria na mwenyekiti wa muungano wa kukuza haki za raia. Maoni ya raia kutoka Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Kasai na Ho Katanga yatafuatwa katika mpango wako Instant COVID-19. Kutokujua ni jambo la kutishia sana maishani. Hakuna tiba ya miujiza iliyopo hadi sasa kwa kutunza COVID-19. Kuzuiwa kuendesha shughuli za kawaida, hasa kuheshimu ishara za kawaida za kuzuia coronavirus, kunawa mikono, kuvaa vitambaa vya kuzuia maambukizo kwa kuokoa maisha ya jamii. Haipendekezi kuzingatia sasa kifo na kuwa na matumaini ya kuwa na uwezo wa kutoka ndani. Je, coronavirus pekee ndiyo imesababisha vifo hivi vyote tulizosisikia wakati huu? Swali hili liliulizwa na rais wa DRC Felix Tshisekedi, ambaye aliuliza haya kwa waziri wa afya ya umma Eteni Longondo siku chache zilizopita. Wakati Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alidai ufafanuzi na usafirishaji ulioandaliwa kwa kuongeza idadi ya vifo vya COVID-19 kwa waziri wa afya ya umma katika ripoti, swala hilo lilikuwa ni kubwa. Yote ilianza na chapisho la video kwenye mitandao za kijamii juu ya kuongezeka kwa idadi ya watu wanaokufa kutokana na magonjwa mengine kuliko ugonjwa wa coronavirus. Habari hiyo ilienea kwa kinywa, ikaenea kwenye wavuti na ikafuata kote nchini kabla kumshtua rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Wakaaji wa Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, Kinshasa na Kasai wanajieleza wakilalamika, wanaelezea maoni yao.
Vile vitu vya kununua maiti wala vya kununua watu wanagonjwa, wanasema wanagonjwa hiyo corona, haviwezi shangaza. Tumeona hiyo vitu vimepitikana huko Beni wakati ya Ebola. Tumeona vitu vingi, mimi nimeishi. Shofa moja ananiambia wamekuja hapa Bukavu hata kwa kununua mtu mwenye anaweza kuitika amekuwa na hiyo Ebola. Na corona hiyo hiyo imepitikana Kinshasa, ni ya kweli. Hata ministri wa sante anaweza kusema hapana, hiyo haikuonekana, lakini tunajua mambo sawa na hiyo. Wakati corona inaanza, watu wote wenye kufa Kinshasa wanasema wamekufa na corona. Na alorkeri, wakati corona ilikuwaka haiko, tumeona watu wengi wanakufa, fasi wote wanakufaka, lakini tangu corona imekuwa, watu wote wenye kukufa, nunandi pulsa wanasema ni watu wamekufa na corona. Ndipo president Tshisekedi mu conseil des ministres anajiuliza eti wakati information inapitikana kama inakuwa vile, wanashangaa. watu wanaanza sema wote wamekufa na hiyo corona, hawakuona gisi wanagonjwa, hawakukua kwenye banita respirateur njoo mtu iko mkaa grave ya corona, lakini wanaamka asubuhi hakuna hospital yenye ule mtu amekuwa ako, lakini kila mtu amekufa mjini wanamuita amekufa na corona. Hiyo wanaita antukani kagra, ni kwa upendelevu wa pesa, kwa upendelevu wa misaada na kwa kujipendelea ndio watu wanafanya mambo sawa na hiyo. Lakini wana president amesema mkonsel de mis wa kongomani wote sisi tumeamka na kuona kama hii mambo wanatuletea hii inakuwa mambo ngumu. Corona kweli ina existe huko Ulaya, lakini huko kwetu yenye waita mainchi mapetropiko, hiyo mgonjwa haizi kuwa na vigumu sana, watu wanaweza kupona nayo, hawakukunywa dawa wala wamekunywa dawa kidogo, haingelipasha kuwa na namna gisi wanaikamata sawa leo mpaka uchumi wote naanguka chini.
Matokeo ya hiyo kitendo inakuwa kwanza ni uuaji mara pili. Blague kidogo nilisikiaka siku mwasa niko mwanafunzi aseme un cadavre va mourir. Njo hiyo yenye tuko naishi. Mtu amekufa. Pandemi imelikuya, corona inakuya. Me haikuacha malaria isiwe watu, haikuacha ingine magonjwa, diabete, tension arterielle, sijue ingine magonjwa zenye zinakuchoka kawaida, haikuacha isiwe watu. Nao watu wamekufa, accident de circulation, sijue vifo vinajitukiza kama kawaida na watu wamekuwa wamekufa kila siku. Lakini bwana Mwariri, unaposikia kama wameanza kuuzisha mihili, kusema huyo mtu hata kama alikufa na diabete, me alikufa na corona juu wapate makuta kidogo, ni defiance totale. Donc ni kushindwa kwa utawala, kwa wakubwa wa nchi. Kwa nini wamefanya hivyo? Kwa sababu hakuna hiyo magonjwa, njo conclusion ya watu ile. Watasema juu ya nini wamependa kuuza maiti na wapatie hiyo familia makuta, juu waseme kama watu walikufa, ni kupenda kusema kama magonjwa iko. Oro wakati population deja inajua kama wanadanganyiwa, inakuwa na vitiko vikubwa ku population juu magonjwa kwanza iko. Na sa population tayo kama bakubwa wetu walitudanganya, donc ile magonjwa haiko, hawatajitunza tena na hawatajikinga tena na kukinga wengine. Hapo sasa population njo itakuwa imeanza kufa na hiyo uzembezi wa kujua kama magonjwa haiko.
Kuna kuwa vitu ambavyo watu wanasema, wengine wanawacheka, watu wanasema, wengine wanawafungisha kinywa. Japo biko wanasema kweli. Hasa wakati yenye president la republiki yeye peke anaingia mukaa ya wao hao ambao sisi tulikuwa tunasema depuis mbele kama hii corona kwa bitu mwabenye hatusikie sawa mumbitu ya corona, na tuwa unasema kuluna virus yenye inafanana kukua muinchi yetu na muma provinces moja njo ya nguvu zaidi kushindia COVID, kushindia ile malali. Sababu uangalie watu ngapi wenye watakufa na hii krize ekonomiki yenye quelque part iko créée de toute pièce.
Tayari watu walikuwa wakishakia eti corona inaishi inakuwa ndani ya Kongo hapana. Sasa kwa leo wanaona bananza kusema maiti bakupe franga juu seme ndugu yako amekufa na corona, ile ina renforcer zaidi tena doute. Na kwenye tafikia president de la republique ye peke ndio aende kuisema kwenye kikao na wenza na waziri, ninamaanisha kama panakuwa shida kubwa, na hii shida haikuanza leo ambao wamejere hiyo coronavirus na ambao wanakuwa wanafanya maelezo au communication kwa population, wameanza kurenforce hiyo doubt tangu zamani. Tangu mgonjwa wa kwanza watasema ni mkongomani, sijui ni mfransa, wengine wanamrudisha na hivyo hivyo ndani ya ingine majimbo. Na kwa kufikia leo waanze kusema kama mtu alikufa na magonjwa ingine, lakini tukupe pesa ili useme ulikufa na coronavirus. Hapo wanaambia watu wasiamini na kujua kama hiyo ugonjwa huko, basi wanataka kuhudia. Na kama vitu tunaiona Kinshasa, watu hawaogopi kamwe, hata waheshimii hata hiyo kanuni. Sijui ni shida sana, na inatokana na wao wenyewe ambao wanaongoza ndio wasaidie raia kwa kusikia nini wanafanya.
Huduma ya mawasiliano ya Wizara ya Afya ilithibitisha katika sasisho ya vyombo vya habari kwamba uchunguzi umefunguliwa ili kuandaa ukweli mpya. Coronavirus ni adui anayeweza kutokea na ukweli yake ni zaidi ya hiyo. Hesabu ya maiti ya COVID-19 umefunikwa kwenye gazeti hii. Jacques Njoli Esengekeli ni mbunge, atuelezea maoni yake.
Ya un déficit d'abord dans l'architecture à mon avis de la gestion
Kuna ukosefu mkubwa katika uongozi wa taasisi ya serikali ya kupambana na COVID staff. Kwa kiufundi ni Dr. Muyembe ndiye anashimamia taasisi hiyo, ila anatumika na nani? Kati ya mchanganyo ya watu wanaougonjwa lakini wanaendelea kusema hawakutengwa ili wamefungwa kwenye hospitali, na hapa kwenye bunge tutaongelea masuala yale ikiwa hata katika hesabu wanatuambia kuna kesi 800 zilizochunguzwa, kesi fulani ya walioponya au kukufa. Sasa tunajiuliza watu hawa waliponya namna gani na wapi? Kuna kivuli mkubwa katika huduma ya afya na hata kulingana na coronavirus. Hatufahamu ni kwa nini viongozi waliamua kuzuia shughuli zozote na kutenga Gombe. Namna gani wanashughulikia wagonjwa? Nilisikia Dr. Muyembe anasema watu wanaweza kuponywa na mai. Sielewi hata kidogo. Siwezi kuamini hiyo mambo ya kuuza watu wanaofariki kama kawaida na kusema wamefariki na coronavirus. Ila bila heshima. Siwezi kuamini hiyo mambo ya kuuza watu wanaofariki kama kawaida na kusema wamefariki na coronavirus. Ili hilo ni bila heshima. Ila ninawaza lazima kurekebisha uongozi wa kupambana na COVID-19.
Améliorer la gestion de la lutte contre cette pandémie.
Malalamiko ya jamii mara nyingi hupokelewa na wabunge, lakini katika nyakati hizi za kuweka kizuizi ya kuendesha shughuli mbalimbali kama kawaida, je, kukemea kwa dhamana ya hesabu za vifo vya COVID-19 inawezekana kwa kweli? Christelle Vuanga pia ni mbunge anasimamia commission ya haki za binadamu katika bunge.
Moi j'ai été interpellée par l'une de mes électrices qui habite Kasavubu.
Mimi nilizungumza na mmoja wa wachaguzi wangu wa Kasavubu aliyeshtaka pia katika vyombo vya habari kwa kusema wakati mtoto wake alikufa walimpa dola 3,000 ili aweze kuitika mtoto wake alikufa na corona, na hiyo pesa waliitumia kwa kuandaa kilio, na hiyo ni ukweli. Na kulingana na hiyo ndio inasababisha kutokuamini kwa upande wa raia. Raia anawaza serikali iko napandisha vifo kwa kutumia pesa za OMS. Wanasema hivyo, wananiambia pia hivyo. Ila mimi kama mbunge, jukumu langu ni kufanya utafiti wa kupata ukweli kwenye viongozi wa mapambano wa COVID-19 na kufahamu nini iko napatikana.
Et aussi la riposte en soi, il faut savoir ce qui se passe.
Je, hesabu za watu walioambukizwa au kufariki na COVID-19 husababisha mchanganyo lisilo sawa uliotuma viongozi, wanasiasa na jamii kujiuliza swala moja? Gaston Chapenda ni mkuu wa idara ya usimamizi wa habari kwenye taasisi la serikali la kupambana na COVID-19, wanaoita pia RIPOST.
Les chiffres sont réels, toutes ces familles là où il y a eu n'est-ce pas des décès.
Hesabu ni za kweli. Katika familia zote zilizopatwa na msiba kulingana na COVID-19 zinajulikana. Tuliwapea matokeo ya maabara kwenye karatasi. Kwa kufahamu vizuri namna gani COVID inaambukizwa, lazima kupima watu wengi sana, na DRC inaweza kufuatia mwenendo yule kwa kufahamu nani ameambukizwa na nani hajaambukizwa bado. Mgonjwa wakati wa utafiti anapata fish yenye tunaita fish d'investigation au fish ya utafiti, inawezekana kuwa ya data au ya kibinafsi. Kitu ingine inayofasiria kuongezeka kwa kesi za coronavirus, kuna watu tayari wameambukizwa ili hawaonyeshe hata dalili moja ya kutambua wameshaambukizwa, na hiyo ndio hatari. Siko peke yangu katika studio hii, niko na mwenzangu Pascal Chirwa. Hebu Pascal, kama unaweza kutuelezea habari zaidi kuhusu kulingana na mapambano ya COVID-19 wiki hii.
Umoja wa Mataifa ya Afrika kupitia senta yake ya uchunguzi na ukingo wa magonjwa itwayo Afrika CDC imewatuma tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu wataalam wa afya 38 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kusaidia katika mipango ya kupambana na coronavirus katika nchi ine za Afrika, zikiwa ni Cameroon, Niger, Burkina Faso na Mali. Chuo kikuu cha mafunzo ya ufundi kiitwacho ISTA mjini Kinshasa kinatoka kuonyesha vyombo na vifaa vingine vilivyotengenezwa na wataalamu pia wanafunzi wake katika mbinu za kupambana na ugonjwa wa coronavirus nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. ISTA imetekeleza pia logiciel au njia ya mtandao wa internet itakayoruhusu kufuatilia na kuchunguza kwa urahisi kazi ya ukusanyaji wa data kuhusu coronavirus nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kufuatilia watu wanaoendesha kazi katika vituo vya afya. Wataalamu wa ISTA walisema kuwa logiciel hiyo itaruhusu kusanya data mahali moja na kurahisisha matumiaji kwa watu wote wanaohusika na ufuatiliaji pia uchunguzi kwa wakati unaofaa kazi za kupambana na coronavirus. Upande mwingine, liwali wa jimbo la North Kivu bwana Karlin Zanzu Kasivita amechukua hatua ya kufunga kutembea, yaani couvre-feu, katika mji wa Goma tangu saa 2 za usiku hadi saa 11 za asubuhi. Hatua hiyo itatekelezwa muda wa juma 2 kuanzia siku ya 3 tarehe 12 mwezi huu wa 5. Lengo la hatua hiyo ni kuweza kuchunguza vizuri watu wanaoingia na kutoka katika mji wa Goma, na hiyo ni katika mpango wa kupambana na coronavirus. Hatua imechukuliwa kisha kutangazwa kwa idadi ya watu 7 walioambukizwa siku hizi na coronavirus katika jimbo la North Kivu. Hatua ya viongozi wa jimbo imewekwa vilevile kando na kufunga mawasiliano na mji wa Goma, mtaa wa Kiwanja na mkoa wa Ruchuru. Bwana Nzanzu Kasivita alikumbusha raia wote kuwa imeshurutishwa kwa kila mtu kuvaa maske yake anapokuwa katika mahali ya watu wengi na hasa katika gari za uchukuzi wa kijamii.
Kwa sasa tusikilize ujumbe kutoka kwake IKOFEM, muungano ya wanawake wa Kongo katika vyombo vya habari.
Vijana wa Kongomani, tafuteni habari ya kweli. Ni kikundi cha Repost kiliopata ruhusa ya kupima na kuhakikisha ugonjwa COVID mji wa Republiki ya Kongo. Munapashwa kusadikia hile kikundi na kupiganisha habari za uongo kati ya jamaa, ndani ya mtaa na ndani ya komuni yenu. Tushike kama hesabu ya watu waliopatikana na ugonjwa wa COVID ni shiritiko la waganga wanaotengeneza mipango ya riposti.
Ceci est un message de UCOFEM avec l'appui d'Internews sur financement de l'USAID et de la coopération suédoise.
Tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa coronavirus nchini, kesi bado haijaanza kushuka. Matendo ya siku hii yanamwasilisha mbunge wa kitaifa Christel Mvuanga. Anajaribu kila mahali huko Kinshasa kujenga amani tena na kuwasiliana na ujasiri kwa jamii wakati matumaini yanatoweka, wakati huu wa kuzuia kuendesha shughuli mbalimbali kama kawaida kutokana na adui wa afya coronavirus. Christel Vuanga atuelezea zaidi kuhusu hatua zake.
Je suis sur terrain en train de sensibiliser. Nous avons eu cette opportunité là d'avoir cette pandémie sur notre territoire après les autres. Et vu la gravité de ce qui s'est passé en Italie, en Chine, en
Europe, kuhamasisha wakaaji kulingana na ugonjwa huu, na ni hiyo ndiyo jukumu langu kama mchaguliwa wa raia. Hiyo kampeni ya uchaguzi hata kidogo, kila wikendi nafanya hiyo. Ndiyo kuna ukosefu wa pesa kwa sababu mara nyingi wakaaji wanaoomba disinfectant, wanaomba mask, na wachaguzi wangu zaidi ni 2 million ya watu. Ila na kidogo ninayoipata, tunasaidia, tunaleta msaada pamoja na ONG yetu. Ndiyo, tuko katika janga la afya, ila janga kubwa ni janga la kiuchumi, na lazima kuanza kufikiria nini inapaswa kufanyika. Mwaka 2003 DRC iliunda mkakati wa hifadhi, ila hatujui ilienda wapi, na ni hiyo ndiyo maswala itatusaidia kupata suluhisho kwa shida tulizo nazo.
Il y aura cette crise-là. La crise économique, elle viendra. On ne pourra pas échapper.
Asante sana kwako mbunge Christelle Vuanga. Na ni kwa taarifa hiyo ndipo tunatia nukta. Kwa habari nyingine kama na hizi, jiunge nasi tena kesho kichaliwa. Usikose kututumia ujumbe wako kupitia nambari 0847445843. Mabibi na mabwana, ikiwa bado kuna sauti hapa na pale ifanye usiamini uwepo wa ugonjwa huu, kumbuka kuwa COVID-19 ipo, lakini juu ya yote usiwe na hofu. Kwa kuwa afya haina tawabu, jitunze na ujikinge familia yako na wapendwa wako wote. Jikinge pia na uvumi na habari za uongo. Hadi tukutane tena pamoja, baki vizuri ukijikinga na maradhi ya coronavirus. Kwaheri.
Cette émission est réalisée dans le cadre de la réponse rapide COVID-19 diffusée par les radios communautaires avec l'appui technique d'Internews sur financement de l'USAID et de la coopération suédoise.